Ek gaan gesels deur Sardes vanoggend, die kerk van Sardes. Ons gaan deur die boek van Openbaring en net voordat ons kan gesels deur Sardes, moet ons net gou 'n stuk lees. Sardes is die 5de. Johannes het die boek van Openbaring geskryf op 'n eiland van Patmos. Hy was 'n politieke gevangene, net soos Nelson Mandela, net soos al die Australianers, net soos al die ouens in Alcatraz jare gelede, politieke gevangenes, mense wat uit die samelewing uit is. As gevolg, en dit, ek wil nie ons moet dit deeltijd sê, dat Christenskap was 'n politieke bedreiging vir die Romeinse Rijk. Toe Jesus gesê het, my koninkryk is nie van aarde nie, my koninkryk is hier so my konflik. Hulle het ernstig gevat, dis die rede hoekom die Jode en die Romeine vir Jesus gekruisig het, want hulle het erken dat hy verander die manier hoe die samelewing leef. En ek wil net dit sê, dat ons is baie gemakkelijk politisch in ons land, ons wil nie inmeng politisch. Soos iemand vir jou sê, Christenskap het niks met politiek uit te waai nie, lees weer een keer Openbaring en onthou net wie dit geskryf het van waarof hy het geskryf het. Dit is een politieke bedreiging gewees, omdat het letterlijk die hele land sy manier van dink en die waardes in die land en alles verander het. Dit het als omgekeer. So Johannes het hierdie geskryf in die jaar 94 tot 96 na Christus. Die kerk was in Efese en die omringende area Asie, was daai tyd ongeveer 45 na 50 jaar oud, die 7 gemeentes vir wie hy geskryf het. En wanneer hy skryf na die kerk, dan het dit heel waarschijnlijk het hulle klomp plekke ontmoet, want van die kerke lyk of hulle lekker groot was. So klomp plekke, ek weet die kerk in Efese, van die mense het gesê, dat Timotheus dit gelei het, was al meer as 200.000 gelowiges in die stad van Efese. Stad van Efese, by dieselfde as die stad Kaapstad, so redelijk kan dink, dat het is een groot groepering mense wat, en hulle het nie sikke baie groot stadions daar gehad nie, so hulle het op klomp plekke ontmoet, maar daar was een bishop of een pastoor of een, Johannes skryf hield het aan die engel, aan die boodskapper van die kerk, so hy het geskryf in hierdie 7 kerk, daar was iemand wat het gelei het. So, om een bykie te verstaan van die boek van Openbaring, die boek van Openbaring is gegrond in die Oud Testament, dit is gewortel gegrond in die Oud Testament, dit, jy kan het nie verstaan sonder een goeie oorsig oor die Oud Testament nie. En omdat het een boek geskryf is oor, met baie politieke ondertone, sê hulle sien dat verskriklik baie keer haal hy aan of hy verwys na Egypte of hy verwys na Babylon. En as jy geskiedenis bietjie ken, dan denk jy, dis geskryf dan die Romeinse Rijk, in die prime van die Romeinse Rijk in Asie. Wat maak ons met Babylon, met die Persiërs, met die Galdeërs, wat maak ons met Babylon en wat maak ons met die Egiptenare? Maar jy kan sien hoekom, want dit skryf aan 'n groep mense wat in 'n politieke onderdrukking is, vervolg is, vasgevang in 'n wêreldse orde waar hulle nie wil wees nie, die Christene is vervolg en onderdruk, deur 'n man wat sê hy is God. Nou by Nebukadneser het gedink hy is God, die Babyloniërs en die Persiërs wat na hulle regeer het, toe Israel in ballingskap was, en voordat toe Israel gevangenis was in Egypte, was daar ook Farao wat gesê het, hy is God. So jy kan sien wat hy die hele tyd doen. Dis baie doelbewus hoe Jesus hierdie boek skryf en Johannes dit vertolk. Dis jy kan sien dat as mense, Christene, Godse volk, wat onderdruk word en vervolg word deur 'n aardse regering wat glo hulle is God. Hulle is die grootste gesag wat daar is. Egypte, Babylon, Rome. So jy kan sien waaroor hy skryf. So ons gaan vandag, net om die brief lekker te verstaan, soos in vorige weke, moet ons net 'n stukkie van die Oud Testament aanhaal om te verstaan dat dit is dat hy verwys na, onder andere hierdie. Die boek Daniel, is stukke geskiedenis en stukke profesie wat alles te doen het met koninkryk, want Daniel het geskryf in die Persiese en in die Babyloniese Rijk. Hy was daar vir 70 jaar een raadgever tot die koning, deel van die regering, maar hy was 'n slaaf vir al 70 daardie jare, net soos Josef. En hy het geregeer daar en het geskryf voor wat die Here sê, en wat hy geskryf het, is dat die Here sê dat hy is koning, en hy gaan weer een keer sy koningskap herstel in Jerusalem, en hy het baie geskryf teen die politieke regeerders van die dag, en die koninkryke wat na dit gaan kom. En in hierso vind ons dat Daniel, wat al vir hele klomp jare hy was, 40, 50 jaar in Babylon regeer het, of daar was, en Nebukadneser is dood, sy seun of die opvolger Belteshazzar regeer, en as ons sien, daar is 'n groot fees gewees, en wat ons nie sien in die boek Daniel, neergeskryf in geskiedenis, die weet ons van geskiedenis, maar het is duidelik hieruit dat hy geweet het, dat in daardie tyd, het Cyrus. En julle ken vir Cyrus, want in boek Jesaja word baie verwys na Cyrus. Jesaja 45 skryf baie oor Cyrus wat gaan kom 200 jaar voordat die man actually gebore is. het Jesaja actually geprofeteer dat 'n man gaan kom en sy volk gaan bevry van die Babiloniërs. It's amazing. En hier is 'n ongoddelike Persiese regeerder. Anyway, it's amazing geskiedenis. En Daniel sit binne in hierdie regering en Belteshazzar regeer en hy het 'n groot partytjie, 'n verskriklike groot partytjie, 'n fees in die hoofstad van Babylon. En terwyl hy hierdie fees het, ewe skielik kom daar 'n hand met 'n skrif teen 'n muur wat in bloed skryf mene mene tekel persoon. Wat beteken dat jy is geweeg in die lig vind behalwe Niemand in die fees weet wat dit beteken nie, maar almal is heeltemal uitgevrek, net soos ek en jy uitgevrek sal wees tydens 'n groot partytjie as daar hand in bloed teen die muur gaan skryf. Ons almal verstaan, jy gaan uitvrek en die bloed is daar. So selfs al het jy dit nie gesien nie, die skrif staan daar, dit is teen die bloed. En hy skrik homself boeglam en sy ma sê vir hom, hy's 'n mommy's boy. Sy ma sê vir hom, moenie worry nie. Daar is 'n regerder hierso by ons, een van die amptenare wat wysheid en kennis het. Jou pa het 2 keer al drome gehad van tevore. En hy het hierdie drome kom uitlê. Hy het wysheid en hier goeters het gebeur. Kom ek verduidelik vir jou. En hy gaan roep vir Daniel. Daniel is 'n ouer man teen daardie tyd. En hy kom en ek kan lees die skrif teen die muur. En ek kry openbaring en net soos Daniel, die karakter van Daniel, vreesloos, reguit en eerlik en sê, ek weet hierdie kan dalk my lewe kos, maar kom ek verduidelik vir julle wat hier staan. En hier is die einde van stuk. Hy sê, onthou dat jou pa het op 'n stadium op die toring gestaan, Nebukadneser, en hy het gekyk oor die stad en sê, kyk, al hierdie dinge het ek vir myself gedoen, ek is hierdie magte regeerder, daar is niemand soos ek nie, ek is verseker God, en op die stadium, soos die profesie was, het hy soos 'n donkie gras geëet vir 'n lang tyd. Anyway, so hy sê, dit is wat gebeur het, kom ek verduidelik vir jou, Belteshazzar, wat die Here vir jou geskryf het, en hierdie skrif, soos jy dink, is vir jou, in jou paleis, teen jou geskryf. Then the fingers of the hand was sent to him, and his writing was written, and this is the inscription that was written, Mene, mene, tekel, aprasen, hoe ek julle uitspreek. This is the interpretation of each word. Mene, God has numbered your kingdom, or weighed your kingdom, and finished it. Oei, jette, ons sien 2 keer dieselfde skrif. My fout. Kom ek lees en kyk, ons sien, kyk, asblief, June, Daniel 5, 24 tot 30, asblief. Excuse, ek sien my slides. Het 'n fout daar. En toe sê, Mene, you've been weighed, Tekel, you've been found wanting, and Oprofessant, God is going to judge and remove your kingdom from him. Dis wat die Here gesê het vir hom. Kan ons die skrif daar kry? June? Dankie. It's nie in my slides name. Dankie, sê ek het gauw vir ons te kry. En hier die skrif staan tot in die muur, en wat Daniel nie sê nie, wat hy net opsommend sê in die einde, in die 30ste vers, is dat daar die aand is die koningskap of die regeerderskap van Belteshazzar weggeneem. In daar die aand. En wat die Bybel nie sê nie, maar wat ons weet van geskiedenis af, is koning Cyrus het al vir 'n hele paar jaar besig met sy kruistogte gewees. En hy het gesoek, hoe op aarde kan ek binne, baie, baie dankie. This is the interpretation and it's finished it. Ja, it's reg, your kingdom. Numbered your kingdom and finished it. Tekel, you've been weighed in the balances and you've been found wanting. Whereas your kingdom has been divided and given to the Medes and the Persians. Then Belteshazzar gave the command and they clothed Daniel with purple and put a chain around his neck and made a proclamation concerning that he should be the third ruler in all the kingdom. En welke groot vas van die man, maar dit was 'n redelike useless point because that very night Belteshazzar, king of the Chaldeans, was slain. Dear Koning Cyrus, kom ons wys gou-gou 'n prentjie. Dankie June dat jy ons gehelp het daarso. Net 'n prentjie van die val van Babylon sodat ons verstaan. En julle sal lees baie keer in die boek van Openbaring is die val van Babylon 'n groot tema. En dit verwys na is die slide van die val van Babylon nie daar nie. Dankie. 539 voor Christus. Wat Cyrus hulle gedoen het. Babylon en die mense in Babylon was absoluut trots en arrogant geweest. Hulle het gedink daar is niemand wat oor hierdie mure kan kom nie en is tereg want van die geskiedenisskrywers sê dit was tot 300 voet hoog, 100 meter hoë mure. Van die ander skryf is bietjie minder, nader aan 100 meter gewees. Maak nie regtig saak wat jy of aan 30 meter gewees. Maak nie regtig saak nie, die punt is te hoog om oor te klim. En dis nie net dit nie, hulle was slim geweest want hulle het dit uit klei uitgemaak want daar was baie klei geweest en die klei het hulle gekry uit slote, so hulle het massive moote gehad rondom die stad. Massive moote, riviere, wat gevloei het, want Babylon het geen, die Eufrates rivier het daar deurgekom, so hulle het geen probleem met water nie, so hulle het van die water net gekanaliseer rondom die mure, so dit was een pretty much impenetrable stad gewees, en dit baie rustig gewees. En wat hulle nie sê hier so in die skrif nie, is dat vir 'n paar dae lang het Cyrus en sy mense rondom die stad gewag en hulle wou die stad beleer, maar het help nie regtig die beleerde stad waar daar vars water deurvloei die hele tyd en waar daar tuine binne-in was waarvan die mense geëet het nie. So, koning, dit is ook die Babyloniërs en die Galdeërs was so arrogant geweest, sê, ach, come on, wie gaan enigiets hier kan doen? En daai aand het koning Cyrus, en die Bybel loof hom nie voor die tyd en sê dat God jou wysheid gegee het en dat geen bronsmuur voor jy kan opstaan in Jesaja 45. Daar's 'n rede hoekom dit daar staan, want hierdie man was wys geweest. So hy het besluit, terwyl hierdie groot fees, so die stad was besig om beleer te wees, maar hy het gesê, ach wat, ons maak die deure toe, sit 'n paar wagte op die deure, kom ons gaan aan met ons feesviering, soos ons in elk geval so gedoen het, baie arrogant. En dit was die hele trots van hierdie stad gewees, en dit is wat Daniel se profesie oorgaan, jy is so trots, jy dink jy is God op aarde, niks kan jou keer nie. Toe het koning Cyrus man het gesê, ach wat, kom ons bou 'n vinnige, gooi soveel as moontlik grond en klippe in die Eufrates rivier en voer hom om die stad, sodat die water opdroog, sodat ons deur die rivier se kanaal kan stap, water aan. En terwyl hy fees vier, het hierdie profesie gebeur, hierdie hand teen die muur, en die bloed teen die muur, en die Here sê, hierdie nag gaan ek jou koninkryk wegvat, daai nag het Cyrus sy hele leer op 'n droë rivierloop in die stad ingestap, en hulle verwys na dit in die geskiedenis as the Bloodless War. Hulle het hulle gevang onverwags en baie min mense is doodgemaak, onder andere Belteshazzar, die koning, die emperor van Babylon, is daai aand dood gewees. Dit is 'n mooi story en die rede kom ek dit lees, is die skrif waaroor ons gaan lees, gaan hier oor. Kom ek wys gou vir julle iets interessant, ons gaan lees oor Sardes. Kom ons kyk wat gebeur 8 jaar voor hierdie, was daar nog 'n impregnable stad gewees, 'n stad wat niemand gedink het enigszins kan ooit val nie. En die rede is, ek weet het is baie vaag, maar het is een rarige ou stuk. So jy moet nie nou judge nie, maar het is een rarige ou kunststuk wat hier so digitaal oorgegee word. Daarbo is die stad Sardes op die berge. Nou, dit is een typische Britse mens wat hierdie gemaakt het. So jy sal sien, alles is so mooi in Brit. Hulle het in daai jare nie sulke type amer gehad nie, maar maak hier rarig saak nie. En sal sien, bo op die stad is daar een groot stad naast, is een soldaat bezig om teen die kraans af te klim. Sardes was een trotse stad. Boop een bergvesting, nou in hedendaagse Turkije, boop een bergvesting, massive stad, groot mure rondom, en dieselfde rede, ons is veilig hier, niks kan met ons gebeur nie, hulle was een stad, dieselfde as die Babyloniërs, julle sal sien, is dieselfde tyd, het Cyrus het beide hierdie twee stede geslaan, een na die ander, 8 jaar uit mekaar uit, hy was besig, die Persiese Ryk was besig om alles oor te neem, en was hierdie ongelooflike hoë stad gewees, en hierdie val van Cyrus, van Sardes, vertel van hoe het hulle gedink, hoe gaan ons hierdie stad val, maar het is onmoontlik om teen die berg op te gaan met jou groot leer, want is nou gewees met jou groot oorlog, met jou army, opgaan tot bo, en as jy bo kom, moet jy nog die mure deurbreek, so dit is 'n baie goeie militêre strategiese vesting. Skerp kranse, kan jy vir ons die volgende foto wys asseblief? Daar bo, dis die kranse wat in die stad was. So ek kan imagine dat daar is net een noupad op, is onmoontlik. En die mure bestaan nie meer daar nie, so danke aan Sardes en na hom 230 jaar, 240 jaar voor Christus, Leonardus, die Grieke, het dieselfde weer een keer gedoen. En toe is die stad pretty much verby. Hy het nog bietjie geleef in die tyd dat die Bybel geskryf het, maar glad nie in sy glorie voor nie. So hier was hier die massive mure gewees. Ek kom net terug na die vorige foto toe, asblief doen. En wat Cyrus gedoen het is, en is nodig om hierdie te weet om die diepte van die Bybel te verstaan in die volgende stukkie wat ons gaan lees. Hy sê, hoe op aarde gaan ons hierdie kry? Hoe gaan ons daarbo uitkom? En terwyl hy so staan en kyk, vertel die geskiedenisskrywers, is daar soldaat op die muur en sy helmet val af. Rol af. Sy helmet val af. En die soldaat wat het raak gesien het, sê toe, ai, shame, daar gaan jou ling. En die volgende oomblik, terwyl hulle daar staan, want hulle het besig om die stad te beleer, terwyl hulle daar staan, sien hulle, hier kom hierdie soldaat uit agter 'n rots uit en hy klim stadig af tot by sy helmet en hy klim weer terug, verdwyn agter 'n rots en na ruk verskyn hy weer bo op die muur. En die soldaat dink, okay, hierdie is interessant, en hy vertel toe vir Cyrus, dis wat hy raak gesien het, en Cyrus sê toe, wel, maar dan, as die soldaat kan uitkom, kan ons inkom, so daai nacht, hy vraag toe wie gaan het doen, en een paar ouwens sê toe, nie, ons sal het doen, klim toe uit, en toe laat boe uitkom, en hulle wacht toe dat mense hulle gaan begin skiet, maar niemand, omdat die stad so arrogant was, het niemand gedink, dis ooit moontlik, so die soldaten wat boe op die muur sit, sit met hulle rug naar die kraans toe, en kyk wat gebeur binnen in die stad, hulle kyk nie, hulle doen nie hulle werkie, want is nie nodig, en niemand kan in die geval die opkom hee, klim toe op, boe, skeur in die muur, van die stad, groot leer, klein groepie eers net, maar later aan het allemaal opgeklim, en hulle die stad gevat, in een redelijk eenvoudige oorlog, want niemand was recht vir oorlog binnen nie, want het kan ons nie gebeur nie. Die arrogantie van Sardes, was precies die arrogantie van Babylon, en dis die trots, die arrogantie daarvan. Kom ons lees wat die Bybel sê. Aan die kerk in Sardes, Openbaring 3. And to the angel, to the messenger of the church in Sardes, write these things. Ons gaan net vinnig eerst deurlees, dan gaan ek terugkom stukkie vir stukkie deurgaan. Write these things. These things says he who has the seven spirits of God and the seven stars. Openbaring 1 sê ons die sterre is die leiers van die kerk wat hy in sy hand vashou. Daar is niks goed wat die Here sê vir hierdie kerk nie. Dis nogal notable. Daar is niks goed wat die Here sê vir hierdie kerk nie. Vers 1. I know your works, that you have a name that you're alive, but you're actually dead. Be watchful, strengthen the things that remain, that are ready to die, for I have not found your works complete or perfect before God. Afhangende van die vertaling, onthou julle wat ons gelees het in Daniel, I have not found your works complete before God in your sight. Remember therefore how you have received and heard. Keep it, repent. Therefore, if you will not watch, tweede keer wat hy sê, be watchful. If you will not watch, I will come upon you as a thief in the night, en hulle het geweet wat dit beteken, and you will not know what hour I will come upon you. There are a few names, you have a few names in Sardis, who have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Baie, baie kort, 6 verse. Kom ons kyk gaan na die prentjie net van die stad, een paar foto's, oor die ruïnes van die stad. Julle kan sien dat die pilare, selfs binnen in die stad, die tempels, is massive. Dit is een stad vol rijkdom en vol weelde gewees, rarig skatryk. Maar julle weet hoekom, as jy mos veilig voel, dan hoef jy nie meer energie of geld te spandeer op beveiliging, dan spandeer jy geld op wat ook al anders jy wil doen, groot partijkies en dinge, en die linkerkant onder, as jylle sien, daar is weer nog kraans uit die achterkant van die berg, maar in die linkerkant, jylle rechterkant onder, is Sibele of Sibyl, afhangende van hoe jylle al wil uitspreek, ons praat in geval Afrikaans of Engels, hulle het nie een van die twee talen gepraat nie, en dit is die godin van, hulle praat van the mother of the gods, or the mother of all, en sy is in bid as ene wat, die dooi is weer kan opwek in die doodheid, want sy is die gever van lewe gewees. Baie soos Diana, die hemelkoningin, type story, maar die gever van lewe, en die wit, die obsessie met wit in hierdie brief, of die skrywe van wit, is omdat hulle gesê dat die stad, dat binnen as in haar feestvieringe in die stad, op haar heilige dag, moet allemaal in die stad wit kleren aantrek, wat perfect wit is, om hulle heiligheid en reinheid voor hulle ma te gaan wees, en in te stap, en had hulle feestviering, maar die feestviering was die mees immorele feestvieringe, wat net soos langs en na, net soos Bach is, die type feestvieringe, die mal seksuele orgies, wat net af is, so dis die ironie daarvan, so wanneer ons lees in die Bybel, dat hy skryf van, daar is name in Cyrus, in julle stad, wat nog rein is, en wit is, en wat nie hulle self oorgegeet vir hierdie immoraliteit nie, dis die sinspele wat hy doen, so kom ons kyk gegoed hier, wat sê die Here vir hierdie stad? As jy miskien net kyk, Dear Church in Sardis, die eerste ding wat die Here vir hulle sê, hy gee twee aanklagte vir hulle, hy sê eerstens, julle is dood, julle het 'n reputasie, dat julle lewe, maar julle is eintlik dood, julle het hierdie naam, dat julle hierdie lewendgewende bron in hierdie stad is, maar die stad het geen invloed, jy onthou, hy praat met die lamp op die lamp staan, Openbaring 1, He's walking among the lampstands and he's looking at this and he says, listen, you've got a reputation that you're alive, but you're dead. There's no life. Julle aksie, julle dinge wat julle sien, julle rituele wat julle doen in julle kerk en stof, maar daar is geen lewe nie. Daar is geen bewys van lewe buite hierdie byeenkomste wat julle het nie. Daar is niks verandering nie. Daar is geen lewensgewende krag in julle gemeente nie. En hy skryf dit vir hulle. Dan sê hulle en 'n bewys daarvan sê die Here, is beide bewys daarvan en dis 'n tweede ding wat hy sê. Hy sê ek het na julle werke gekyk en ek het julle werke opgeweeg en dis is 'n bietjie lig. Daar is niks daarin nie. Natuurlik, wanneer hy praat van be watchful, I will come as a thief in the night and I've weighed your works, dan dink ons almal terug aan Babylon, die tyd toe Sardes geval het en die tyd toe Babylon geval het. Dis die woord wat die Here gesê het vir die stad. Ek het jou geweeg en jy is te lig gevind. Jou tyd is op. En dis wat die Here sê vir hierdie gemeente. Hy sê ek het jou geweeg. Ek weeg julle werke. Ek kyk na julle werke en ek vind nie julle werke perfek of volmaak. Die Griekse woord perfect, complete, whole. Ek het nie gevind voor my vader nie. There's something lacking in your works. En wanneer hy skryf something lacking in your works, dan beteken dit nie, ons almal weet dat jy nie gered word as gevolg van jou werke nie, en dis glad nie die basis hier nie, want hy skryf daarna uit, as jy heilig bly, gaan niks jou uit my boek uit kan krap nie. Wat beteken jou naam is klaar my boek geskryf, boek van lewe. Maar hy sê, hierdie is my probleem. Ek kyk na julle in hierdie stad, en julle is presies soos die mense binne in die stad. Julle dink julle het hierdie wit klere aan, hierdie heilige klere, maar net soos die heilige klere met heiligheid na Sibyl se tempel toe gaan en na seksuele orgies en immoraliteit vandaan kom, wat glad nie by mekaar pas nie. So sê die Here, julle het 'n reputasie dat julle lewendig is, maar julle is eintlik dood. Julle het hierdie werke wat julle doen, maar daar's geen krag in julle werke nie. Ek sien nie 'n vrug in julle werke nie. Die Here sê, ek kyk na julle en daar's baie aksie wat gebeur, maar daar's geen lewe uit die aksies uit nie. Van die briewe wat ek gelees het, dis seker die derde keer dat ek dit nou sê in die reeks. Seker die tweede keer dat ek dit sê. Is hierdie die brief wat my seker het persoonlik, ons as gemeente, maar vir my persoonlik ook raak tref. Hartvat. En so of jy het 'n reputasie dat jy lewendig is, maar hoe baie lewe word gesien of gebring uit jou werke uit? Jy het 'n reputasie, mense dink, mense sê, Joffer Durman wil mense sê, Ross, het hierdie lewe in hom, maar hoe baie lewe is sigbaar uit hom? Hoe baie krag is daar voor God? En Here sê dat ek gee nie regtig om wat hulle sê nie, ek weeg jou. Ek gee nie regtig om wat mense dink nie, daar's 'n verskil tussen jou reputasie, Dale se preek. There's a difference between your reputation and your character. When people see you, they speak about you because they see and they assume that what they see is what they always will see. Maar jou karakter, wanneer niemand sien nie, wat wys daar, watter werke word produce? En daar is die skrif, ons gaan nou terugkom na hierdie slide toe. Daar is hierdie twee skrifte wat ek net wil lees in verband met hierdie, en dit bring dit so mooi saam. Jakobus skryf in die kerk, en dit is 45 jaar of 50 jaar voordat hierdie brief geskryf is, en geskryf in Jerusalem, net voor Jerusalem verwoes is. Dan sê hy, en is geskryf in die kerk daar, so dit is ook 'n belangrike brief. Pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their trouble and to keep oneself unspotted, unblemished, to keep your garments white before God. So I said, pure and undefiled religion is this, do good to those who need love, works of love, and keep yourself pure and holy. For as the body without the spirit is dead, so faith without deeds works as dead. Ek gaan net so stil staan op die skrif vir 'n oomblik en dit net in die lig bring van Openbaring hier agter ons. Wanneer die Here homself openbaar in die kerk in Sardes, dan sê hy, kyk, ek is hy wat die sewe geeste van God in my hand vashou, of het, en die sewe gemeentes, die volkome, die leiers van die kerke in my hand vashou. En dis bemoediging in die begin, en dis die enigste bemoediging wat hy eintlik gee. Hy sê vir julle, kyk, luister, ek kyk na die gemeente, en ek wil net hê, eerstens, julle moet weet dat ek hou die kerk vas in my hand, en die leierskap in my kerk is in my hand. Wat hy bedoel is, ek hou die kerk vas. Ek is okay, ek het julle nie gelos nie. Julle is in my hand, julle is veilig in my hand, niemand kan iets aan julle doen tensy ek dit doen nie, is eintlik wat hy sê. Ek is die ene wat jou in my hand vashou. Die preek gaan nou kort geknip word, hou vas. Die tweede ding wat hy sê is, hy sê ek het die sewe geeste, en wanneer ons die sewe geeste van God hierso lees, julle kan Jesaja 11 vers 2 gaan lees, wat praat oor die volheid van die gees van God, maar moenie te tegnies hier raak nie. 'n gees is die bron van lewe. As jou gees jou verlaat, het jou lewe jou verlaat, né? As jou gees jou verlaat, hoe het Adam 'n lewende wese geword? Die Here sê in Genesis 2, hy het vir Adam gemaak uit klei en toe buk hy af en toe blaas hy sy gees in hom en sê ontvang die lewe. Openbaring, ag, Johannes 20 vers 22 dieselfde. Hoe het Johannes, hoe het die disippels tot bekering gekom? Nadat Jesus uit die dood het opgestaan het, staan hy en hulle praat met hulle en sê vir hulle ontvang die Heilige Gees. En hy maak precies die kopie van my arm story. So, wanneer hy praat oor die gees van God, dan is dit die lewe van God, wat in ons heers. Dis God se lewe, wat binnen in ons lees. En hy praat met die kerk, wat hy sê, jylle het een reputatie dat jylle lewendig is, maar jylle is dood. En wat hy sê hierso is, ek is die bron van lewe vir jylle. Ek kan lewe in jylle inblaas. Jylle is dood, maar ek kan lewe in jylle blaas. Ek kan jylle resus. Want in die stad waarin hulle is, die godin van Sibyl is die ene wat die krag het om lewe te bring aan dooies. Die Here sê, nee, ek is die een wat hierdie dooie kerk, hierdie lichaam wat dood is, ek kan dit lewendig maak, ek kan dit resus, ek is die dokter hierso. Is baie dokters wat ek sien voor my, so ek bring my die doktertaal in. En wat Jakobus weer eens net skryf, hy sê, en die Here sê, ek het julle werke geweeg en julle is te min, en die werke waarvan hy praat is regtig hierdie twee dinge. Werke praat in hierdie context van beide. Praat van hoe lewe jy en hoe wandel jy. James said, pure and undefiled religion is this. First, that you'll do good and show works of love. And tweedens, that you'll actually moreel en heilig lewe. En hier sê, jylle skatryk kerk hier op die bult. Jylle ryk mense. Jylle dink jylle is veilig in die vesting hierbo. Jylle dink die gevaar is daar buiten. Maar hier sê, ek gaan kom soos die dief van die dag en ek gaan jylle kom weeg. Ek gaan jylle kom toets. Kerk, ek gaan kom toets, en hierdie is wat my pla, jylle werke is te lig. Eerstens, jylle wandel in die selfde morele heiligheid of onheiligheid as die stad waarin jylle wandel, daar is geen onderscheid nie, jylle kleren is vuil, en tweedens, jylle het hierdie bijeenkomste, maar is nie of die stad my liefde raak sien dier jylle nie, want jylle bijeenkomste is hierdie bijeenkomste van kom by mekaar en gaan huis toe, maar die stad sien nie my liefde dier jylle nie. There is no real religion. En dan sê hy so mooi in die einde van Jakobus, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead. So hy praat van die gees wat lewe bring. Let there be evidence. Let there be an evidence of the life of Christ in you, but let it be seen in the world outside you. En dis wat die Here vir die kerk sê in Openbaring. Ek dink ek gaan nie, kom ek lees maar net hierdie 1 Timoteus vir julle net so dat julle verwysing het daarvan ook. In the last days, Paulus skryf, men will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, blasphemous, unthankful, unholy, unloving, unkind, unforgiving, slanderers, without self-control, headstrong, lovers of pleasure rather than lovers of God, having an appearance of godliness, but denying the power. What power? Power of transformation. En dis ook dieselfde ding wat die Here ook skryf. Hy sê, julle het 'n reputasie dat julle lewendig is. Julle het 'n reputasie dat julle amazing is. Mense aan die buitekant dink julle is amazing, maar die Here sê, ek weeg julle regtig. En ek kan sien dat in hierdie stad, daar is nie regtig onderskeid tussen die mense in die stad en in my kerk nie. Die gees wat transformasie in lewe bring, ek kan nie regtig sien nie, want soos, en hy praat hierso van die kerk, hy sê, soos die mense buite die kerk, lief is vir plesier in die wêreld, so is jylle lief vir plesier in die wêreld. Soos die mense buiten in die wêreld onvergevingsgesindheid het, sê die Here, sien ek jyselfde in my kerk. En soos die mense buiten in die wêreld arrogant is en trots is en selfvoldaan is, so is ons hier so. Gierig vir geld buiten in die wêreld, gierig vir geld binnen in die kerk. Die Here sê, jylle het 'n reputasie dat jylle lewendig is, kerk in Sardes, maar dis net 'n reputasie. Ek sien hier regtig 'n onderskeid nie. Sê die Here, jylle werke is te lig. Jylle garments, like soos die garments buite, dit like jyselfde. Lovers of pleasure rather than lover of God, headstrong, without self-control, slanderous, unforgiving, unloving. Ek wil jy rarig uitnooi, om nie as 'n self-kritiek ding nie, maar net as 'n heilige evaluasie in die woord. Lees hier die eerste 5 verse van Timoteus by die huis en bid deur het. As jy getrouwd is of jy het nie te doen nie, jy kan jou eggenoot vra. Dit is my selfde, dit is baie beter, dit is een baie duideliker spiel. Maar laat my vraag en sê, luister, kom ons gesels hier oor. Paulus gesê in die laaste dae sal mense so wees. Kan jy sien is ek bietjie touchy, sukkel ek met vergifnis. Dan gaan sy sê, ja, my pa, jy weet mos, jy het 'n issue met my pa, of wat ook al het is. Want ek moet sê, dit is die transformatie waar die Here praat, want jy het 'n reputatie dat jy lewendig is, maar jy is nie lewendig, jy is eintlik dood, en jy werk is lig in my oë, sê die Here. Die Here sê, daar is bekering nodig. En die hele issue waar die Here praat met die kerk van Sardes, en het kom als uit die stad se ligging uit, en dis die Here se punt, en die verwysing na Babylon ook. Julle kerk, en hy praat met die kerk, onthou nie met die stad nie, hy sê, julle is net soos die mense van hierdie stad was, 600 jaar gelede, toe Sirius het deurgekom het. Julle dink dat julle fine is, dat julle veilig is, julle dink dat daar niks fout is, wanneer ek kom soos 'n dief in die nag, en onthou die Here sê, ek kom soos 'n dief in die nag, nie dief, nie Satan, nie ek, Jesus sê, ek kom. Dit is die story van die 10 maagde, die 5 maagde met die baie olie, en die 5 maagde met min olie, so hy praat met die kerk, hy sê, ek gaan kom, op die tyd wanneer jy nie verwag nie, so of die Here nou praat van sy wederkomst, en of hy praat van die tyd, dat jy maar net gaan uitfaseer uit die lewe uit, doodgaan, die Here sê, ek sê nou al vir jou, dat jou werke word geweeg, en ek sien nie lewe in jou nie, jy is lig, en ek sien nie lewe in jou nie, en die Here praat met die kerk in Sardes daai tyd, en die context is, jy is hierdie stad, wat impenetrable is, wat dink dat julle veilig is, dat niks met julle kan gebeur nie, dat alles gaan fyn wees, en Here sê, julle is in die illusie, ek het niks goed om vir julle te sê in die kerk in Sardes, niks goed nie, ander kry allemaal iets goed, dat is redig niks wat ek vir jou goed sê nie, behalwe dat 'n paar van julle is, leef nie in immoraliteit nie, dit is amazing, well done, ek dink is 'n goeie woord vir die kerk vandag nie, in die weste, 'n paar van julle leef nie in immoraliteit nie, well done, dit is al wat hy sê vir die kerk in Sardes, maar sê van hierdie story, ek gaan kom soos het dief in die nacht, soos Cyrus dier hy kraak gekom het, of soos Cyrus onder dier die tunnel gekom het, van die Eufrates rivier wat hy gestop het, en ek gaan kom wanneer jy die verwagting, jy gaan bezig gewees met die partijkie, want jy gaan nie waak hee, dan sê die Here, daar gaan dit die tyd van vergelding wees, en ek gaan vir jou vraag, wat het jy gedoen met die lewe wat ek het, en die Here sê nou al, as ek nou sou kom, sê ek vir jou, is jy te lig, so hierdie is my woord van genade, ek het jou nog steeds in my hand, maar weet dat ek die gees van lewe vasthou, wat jou kan lewendig maak, die lewe is, die sê vir hulle paar dinge, bekeer jouself, onthou wat vir jou gesê het, en onthou die lewe wat jy gehad het van tevore, en dan sê hy, hou vas, aan die dinge wat vas is, en dis al wat hy vir hulle sê, dit is een verskriklike mooi woord, dit klink soos een harde woord, maar die Here is ongelooflik genadig, om vir Sardes te sê, Sardes, ek gaan jou weeg, maar ek weeg jou nou al, ek sê nou al vir jou, jy moet harder swa, dit is soos een predikaattoets, hierdie is jou resultaat van die predikaattoets, jy maak het hee, examen kom oor 3 maande, swat, dit is wat hy vir die kerk sê, bekeer jouself, want jy is te lig gevind, wat sal die Here sê vir ons vandag, en ek, julle, ek het net hierdie skrif van Dale se skrif oor integrity, tweede laaste een, integrity is measured by the distance between your reputation and your character. As ek so voel wat die Here vir ons sê deur hierdie skrif, vir my persoonlik en vir ons, dan is dit 'n eenvoudige woord. Moenie dink, nadat jy in 'n selgroep is vir 'n weekliks Bybelstudie is, of nadat jy in 'n kerk is, moenie dink dat omdat jy byeenkomste het met die Here, of selfs omdat jy Bybel lees, moenie dink dat die Here als dink, als is fyn nie. Dit klink hard nou. Die Here sê, ek weeg jou werke, ek kyk na wat jy doen, ek kyk na jou aksies in jou lewe, is daar onderskeid tussen wat jy lief is voor, en wat die mense rondom jou lief is voor, en ek gaan met julle eerlik wees, so ek was bietjie eerliker, ek gaan nou eerliker wees, as wat ek wil wees, maar joh, met die mense met wie in die kerk, ek hou verskriklik baie van julle, ek is optimist, ek sien altyd goed in julle, ek dink julle is regtig amazing, van julle is besoekers, so ek ken julle glad nie, maar ek dink julle is amazing, julle is by die kerk, julle is by die Here, julle soek die Here op so'n mooi dag, dit is amazing. Maar hier is die ding, ek luister na die gesprekke, en een paar van my vriende het gesê, hulle is so keelvol vir, wat gaan die nieuwe meubels wees in my nieuwe huis, of wat ek karre ek voor lief is, en dan luister ek na die gesprekke, en denk ek, ach, come on, kan ons groot word, ons het een lekker huis, ons het lekker karre, kan ons groot word nou? Kan ons nou groot word en ophou, ons self gemakkelijk maak en ryk maak in hierdie aarde? Kan ons op een stadium stop met hierdie staf? En wanneer ek praat van ons, dan praat ek van ons, van ras ook. Kan ons asseblief, because God says, I'm measuring your works And true and undefiled religion is this. You're lacking in what is really important. True and undefiled religion is this. You visit the orphans and the widows, you take care of the people, that you show love, and that you keep yourself unspotted from the world. Dieter said, this is what I'm looking for. This is what I'm looking for. Moenie jou bestaan maak in hierdie wêreld nie. Veral, Sardes kan ons hierdie lees, en Babylon kan ons hierdie lees. Moenie jou sekuriteit vind in wat jy doen met jou geld nie. Ons almal weet dit met ons koppe, maar is nodig om met ons harte dit te besef nou. Here sê, vat jou energie en gesprekke, en ek wil julle challenge, in jou gesprekke, en selfs die gesprekke voor selgroep en na selgroep, wil ek julle challenge asseblief, kan ons ophou praat oor die freaking karre in die huise en die werke en die salarisse en die snot. Dit moet ons uitedit. Ons moet regtig om klaar maak met hierdie stuff. Kan ons praat oor wat van die mense aan die ander kant van Voortrekkerweg in ons stad? Kan ons praat van die politieke krisis en die ekonomiese krisis in ons land? Kan ons praat oor daai stuff, maar nie praat van my geld en my investment en wat ek moet maak met dit nie. Shove jou geld in jou investment. Dink aan die duisende werklose mense wat nou net laas week hulle werk weer verloor het as gevolg van 'n myn wat toemaak. Can we talk about those things, the heftier things? The care and the love of God for this world. En ek is so waardering vir mense wat deur swaar ekonomiese tye gaan op 'n stadium wat agterkom. Okay, my lewe is eintlik fyn, al het ek nie geld nie. Al skuld ek geld, die bank baie geld, want alles het in mekaar getuimel, ek is fyn met dit. Kan ons gesprekvoeringe gaan? Want ek sê vir jou, die dinge waaroor jy praat met die mense in jou selgroep, is seker die grootste en die belangrikste indikasie van wat regtig die begeertes van jou hart is. Ek het 'n paar keer mense gehad wat die kerk besoek het oor tye, en dan sê hulle vir my, Ros, ek het 'n selgroep besoek, en ek het nooit met julle daai oor gesprek gehad nie, maar is daar nie mense wat, en dan weet hulle nie hoe om dit te sê nie, dan sê hulle, weet soos wat regtig brand vir die Here, wat passievol is nie, en dink ek sou gedink het daai mense is. Is hulle nie, hy is na twee selgroep besoeke, die goeders wat hulle voor die tyd en na die tyd oor praat, is obviously meer belangrik as die stuff wat hulle praat in die middel. So hulle is bietjie, hulle wil nie net die stukkie in die middel belangrik, en hulle wil hê mense wat actually leef vir God. So kerk in Sardes, kerk in Durbanville, die Here sê, ek weeg werke, en hierdie is die werke wat ek weeg, hierdie is die werke wat ek soek. Kom vind by my die gees van lewe, maar die Here sê, jy bekeer jouself, jy draai om, hartstig in jou eksamen dop, en jy moenie nou eers vra oor eksamen dop, beteken dit ek gaan hel toe gaan nie, that's not the point here, of the conversation. We're talking of Jesus coming back to measure us and his work. Wat is vir hom belangrik? En hy sê vir ons, wat is belangrik vir hom hierso? Hy sê, het 'n reputasie dat jy lewe. Lewe jy genuine? Ek wil julle, ek gaan nie weer 'n keer ernstig praat oor die morele heiligheid nie, want die vorige twee briewe was dit al waaroor dit gegaan het. So kom ons fokus hierdie keer, so yes, Jesus sê om jou wit klere te kry, want wanneer ek terugkom, sê ek vir jou regtig wit klere gee, sê die Here, ek sê jou regtig heilig. So kom ons los die wit klere gesprek, die heiligheid, en kom ons kyk oor werke, in terme van werke van liefde, werke van goedheid. Pure and undefiled religion is this. Do you have a reputation that you're alive? And does your work show that you're alive? En die Here sê glad nie dat jou werke gaan vir jou credits kry by hom, in terme van in die hemel en hoe groot jou paleis is. En daai gedagtes nog dink, dan wil ek sê, begrawe dit die bære erns. Dis nie die punt van die gesprek hier nie. Die punt is there evidence in this city of Sardes that you're alive? Does my love manifest itself in love here? Van die vorige brief, volgende brief wat ons gaan lees van Philadelphia, is precies dit. Arm, sukkelende kerk, wat als gaan oor die naam, die liefde wat jy vir mekaar het. En daar sê die Here, nul sleg vir die kerk. Hierdie kerk sê die Here, alles sleg, niks goed nie. Jy's ryk en jy's verryk en jy's amazing. Groot stad, jy's arrogant, jy's trots, jy mis alles, sê die Here. Ek kom terug, ek weeg en ek sê, I don't find much here. I don't see a difference between you and the city, and I don't see a difference in the works in the city that you're doing. Kom ons sluit af en ek gaan nou nagmaal hou saam, maar net voordat ons nagmaal uitdeel, die skrif hierso, Matteus 5. En dis 'n skrif wat ek maar net eintlik wil sit in die einde, dit pas, ek gaan nou die hele stuk klaar maak daar in vers 5 en 6 klaar lees en uithaal uit mekaar uit trek nie. Maar Matteus 5 en 6, Sardes is 'n trotse, arrogante, groep Christene gewees wat gedink het alles is fyn en alles is okay, heeltemal onbewus gewees van die feit dat Jesus gaan kom en dit gaan vir hulle wees soos die vir die nag. Dit gaan nie goeie ding wees nie. Matteus 5 sê, hierdie soek ek in my kerk, hierdie is die belangrikste dinge wat ek soek vir my disciples, hierdie is die beatitudes. En dan sê die eerste ding, blessed are those who are pure in, poor in spirit, praat hier van nederig. Want die Here sê, joune, aan jou behoort die koninkryk en die rykdom van die hemel, die koninkryk van die hemel. Blessed are those who mourn because of the state of the nation, the state of the church, because of the state of their spiritual wealth, van hulle, wat hulle self. Geseend is die wat treur, oor the pitiable state of their spirits and their and the nation. Because God says they will be comforted. Ek wil net dit aflos as 'n skrif. Terwyl ek bid, gaan ek vra die mense asseblief nagmaal uitdeel. Baie dankie Willem, Jochie, julle, dat julle help hiermee. Maar kom ons sluit net ons oë. Die nagmaal gaan verbykom, so jy gaan miskien jou oë moet oop om die nagmaal te ontvang. Vader in hemel, jy is een heilige God en jy is een goeie God. Heere, en ons is so dankbaar, ons het oor en oor en oor gesing, Heere, ons is so dankbaar oor die redding wat jy ons gegee het, Heere. Oor die geskenk van lewe wat jy vir ons gegee het. Ons is so dankbaar dat jy ons gered het van die straf van ons sonde en dat jy besig is om ons te red van die krag en die houvas wat sonde in ons lewe het. En ek bid hierdie ding vir ons, Heere, die woord wat jy gebring het vir Sardis, bid ek vir my en ek bid vir elke liewe persoon in ons gemeente en die wat luister hierna. Ek vra jy, Heere, in Jesus naam, dat jy ons sal red van arrogantie en van trots, Heere. Dat jy ons red van die feit dat ons self voldaan is, Heere, en nie. Dat jy ons red, Heere, van die liefde en die gemak waarmee ons op hierdie aarde lewe en die dinge wat vir ons belangrik is op hierdie aarde. Red ons van die houvas van geld, van aansien, van plesier. Red ons van die aansien, van die houvas van die dinge in Jesus naam. En Heere, ek bid hierdie vir ons, dat soos ons nou nagmaal hou, Heere, en soos het ons onthou, dat U hierdie dood het opgestaan, dat U die opstanding en die lewe is. Gewer van lewe, ons bid in Jesus naam, dat U lewe in ons sal blaas, wat goeie werk het voorskyn bring, Heere. Nie uit dwang nie, maar uit 'n hart wat oorvloei van compassion, 'n hart wat oorvloei van liefde, in Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Ek wil julle ons moet nou saam doen en wat ons altyd doen. So as jy sal draai, baie dankie Jolande. As jy sal draai na mense rondom jou, klein groepies van 4. As jy die mense se name ken, asseblief stel jy sal voor. Maar kom ons hou nagmaal saam en ek wil hê dat soos ons nagmaal hou, bid eers en drink saam. Maar gesels oor wat die Here vir jou persoonlik gesê het in die skrif vandag. Wat is die ding wat vir jou die meeste uitstaan uit die skrif uit? Wat praat die meeste met jou? En dan gaan ons afsluit met gebed. Bid sommer net saam as 'n groep saam. Amen.